Solvita savas pirmās nopietnās attiecības joprojām atceras un iespējams nespēs arī aizmirst. Atmiņas ir baiļu, satraukumu un neziņas pilnas. Kā viņa stāsta, es nevarēju zināt, kurā brīdī viņš mani vēros. Solvitas bijušais draugs viņu vajāja un izteica dzīvībai bīstamus draudus. Tas notika vairāku gadu garumā. Solvita pārtrauc attiecības ar šo vīrieti, tiesa gan šķiršanās mēģinājumi bija vairāki un nesakmīgi. Viņš draudēja, ka pats sev ko ļaun izdarīs. Vēlāk draudi tika vērsti pret sievieti. Kad Solvita beidzot bija tikusi prom no šī vīrieša, draudi turpinājās, taču klāt nāca arī vajāšana.
Un tas trakākais, kad tu esi attiecībās ar to cilvēku bijis pietiekoši daudzus gadus, viņš tev pazīst. Viņš zina tavas dienas gaitas, tavu draugu, radu, paziņu loku. Zini tavus maršrutus, pa ko tu pārvietojies, un tā ir tā dubultā baila, ka tu zini, ka tas cilvēks tevi pazīst, un ka turklāt viņš nav muļķis.
Solvita saprata, ka tiek izsakota, kad ejot no darba parkā manī bijušo draugu. Viņai likās, ka tas nav iespējams, jo tā notiek tikai filmās.
Vienreiz tev tā šķiet, otrreiz tev tā šķiet, pēc kādas nedēļas tu saņem e-pastu ar kaut kādām norādēm no sērijas. Tev tas zaļais mētelis īsti nepiestāv, bet man būs viegli tev pamanīt, ja nu gadījumā vajadzēs tēmēt uz tevi ar ieroci. Un tajā brīdī tu saproti, ka jā, man bija viņš mugurā, tātad mani tiešām kāds vēroja.
Solvita saņēma ne tikai draudus dzīvībai, bet arī bojāts tika sievietes īpašums.
Tur tika sisti logi ārā, gan mājai, gan mašīnai spridzināti stikli. Atstātas paskastītē patronas čaulītas, ar kaut ko sarkanu līdzīgu asinīm notraipītas durvis, lai izskatītos tā. Un katrai šai darbībai pēc tam nāca ēpasts, bet tas ēpasts bija uzrakstīts tā, ka tu saproti, bet tu nevari pierādīt. Un, piemēram, tad, kad ir bijusi šī atstāta šī patronas čaulīta paskastītē, nākamajā dienā man no viņa ēpastā atnāk screenshots no SS sludinājuma, ka Ventspilī tiek pārdots ierocis. Viņš zina, ka es saprotu, kas ar to ir domāts, ka tas bija es, bet tu pierādīt nevaru.
Solvitai pirmo reizi vēršoties policijā, rezultāts bija nesakmīgs. Kā viņa pati stāsta, policija to uztvēra par sadzīvisku skandālu. Jāpiemin, ka Solvita vērsās policijā pirms vairāk nekā 10 gadiem. Tolaik nebija vēl pieņemts krimināla likums par vajāšanu, kas paredz vajātājiem sodu pat ar īslaicīgu brīvības atņemšanu. Latvijai pievienojoties Eiropas padomes konvencijai par vārdarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu, no 2018. gada vajātāji tiek saukti pie krimināla atbildības. Galvenās krimināla policijas pārvaldes galvenā inspektora Rita Kuļakova stāsta, ka vajāšana ir viens no vārdarbības veidiem. Inspektori stāsta, ka kopš pieņemt šis likuma pants, policijai lielāka rocība šajā jautājumā. Tas nozīmē, ka izmeklēšanas laikā vajātājiem var noteikt dažādus aizliegumus. Kuļakova turpina.
Ja ir pietiekams pamats uzskatīt, ka persona izdara šāda veida noziedzīgu nodarījumu, viņai atbilstoši krimināla procesa likumam piemēro drošības līdzekli, un viens no viņiem varbūt aizliegums tuvoties personai uz izmeklētāju noteikto attālumu, un izvairīties no fiziska vai vizuāla kontakta ar šo personu, izmantot sakaru līdzekļus un vispār arī kādā veidā viņu kontaktēties. Ja šis drošības līdzeklis netiek ievērots, tad var lūgt tiesu piemērot bargāku drošības līdzekli saistīt ar brīvības atņemšanu.
Kopš 2018. gada, kad likums par vajāšanu stājās spēkā, līdz šī gada novembrim policijā uzsākti 132 krimināla procesi. No tiem 22 nonākuši līdz prokuratūrai, savukārt 45 procesi izbeigti. Policista stāsta, ka vajāšana nereti pavadošais noziegums citiem, tomēr līdz tiesai nonāk ļoti niecīga daļa no šīm lietām. Pirmajā gadā kopš likums stājās spēkā nebija nevienas lietas tiesā. Savukārt pērn tika saņemtas 3 krimināla lietas un viena tika noslēgta. Tikmēr šogad. Saņemtas tiesā krimināla lietas par vajāšanu ir tikpat, cik pērn, bet izskatītas jau 3. Kad Solvita atkārtoti gāja uz policiju, viņu sadzirdēja kāds likumsargs, kurš reaģēja uz notiekošo. Kā viņa saka, man vienkārši paveicās un tika uzsākta krimināllieta par draudu izteikšanu. Tad sakoja tiesu, uz kuru Solvita pati negāja, bet gan pilnvaroja kādu citu. Viņai bija bail to cilvēku satikt. Vīrietis uzskatīja, ka cietusī viņu provocē.
Ja nedodies man kaut kādā sakarā bija jānobrauc gar viņa māju ar automašīnu vai jānoiet garām turienē. Nākamajā dienā sekoja rīcība. Atkal kaut kur kaut kas izsists, kāds stikls vai kaut kas. Viņš to uzskatīja, kas provocēja.
Lai izvairītos no jebkādām darbībām, kas varētu vajātāju provocēt, Solvita nolēma slēpt savu privāto dzīvi.
Es apzināti slēpu savas laulības, ceremoniju un faktu kā tādu. Zināju tikai tuvākie, tāpatās es īpaši nepublicēju laiku, kad es gaidīju bērnu, jo es nezināju, kas atkal viņu provocēs un uz ko viņš īsti ir spējīgs.
Pirmajā instancē birokrātiskas kļūdas dēļ lieta netika uzsākta. Lai visu mūžu nebūtu jādzīvo bailēs, sieviete sadūšojās un devās uz apelācijas tiesu. Noslēgumā tiesa lēma Solvitai par labu. Jāatzīst, ka pagāja aptuveni gads, kad vīrietim piesprieda probācijas uzraudzību un piespiedu darbus. Solvita stāsta, ka sarežģītākais bija pierādīt, ka vīrietis viņu vajām, lai nonāktu līdz notiesājošajam spriedumam, kā pierādījumu kalpoja draudi ēpastā. Savukārt katru reizi, kā tika bojāts viņas īpašums, Solvita sauca policiju, lai tā fiksē pierādījumus.
Ir jāsauc policija, jo šie gadījumi ir jāfiksē. Jo, ja tev pēc tam tiesā būs jāsaka, viņš man bija izsists stikls, kā tu pierādīsi, ka tev bija izsists, ja gadījums nav fiksēts juridiski? Nekā. Un es arī biju kaut kādu gadījumu, kad es arī to nebiju izdarījusi, tāpēc es to apjomu varbūt nevarēju pierādīt.
Policija stāsta, ka pirms cietušais vēršas ar iesniegumu instancē vēlams ir saglabāt pierādījumus, piemēram, ziņas, vēstules un citas lietas, kas var palīdzēt izmeklēšanā. Tomēr, ja cietušajiem nav fizisku apliecinājumu vajāšanai, arī novērojumi kalpo kā pierādījumi, teica inspektori Kuļikova. Tos gan ir grūtāk pierādīt, taču izmeklētāju rīcībā ir dažādi rīki. Tiesnesē Jolantai Bebrišai praksē nav bijusi neviena lieta saistībā ar vajāšanu, ņemot vērā, ka tās ļoti maz līdz tiesai nonāk. Tomēr viņai bijušas lietas, kas saistītas ar nāves draudu izteikšanu. Šajā aspektā par pierādījumiem dar cietušā un apkārtējo liecības, tāpat draudu vēstules. Tiesnese Bebriša uzsver, ka svarīgākā ir paša cietušā uztvere.
Pamatā šeit būtu tās darbības, ko ir apsūdzētais darījis, reālās darbības, kas ir bijušas, un cietušā psihiskā uztvere. Kā cietušais to uztvērs? Cik viņš uztvērs ir šos draudus kā reāls? Kāda bija cietušā turpmākā rīcība? Vai cietušais ir griezies policijā, uztverot šos draudus kā reāls? Vai neko nav darījis?
Vajāšana un draudi vairāku gadu garumā atstāja iespaidu uz Solvitas mentālo veselību. Bailes viņu noveda līdz veģetatīvajai distonijai ar panikas lēkmēm. Sieviete stāsta, ka tas aizgāja tik tālu, ka vienmēr viņa skatījās pār plecu, jo nebija droši vai viņai nesako. Paniku radīja satraukums, ka viņas tuviniekiem varētu notikt kas slikts. Sieviete cieta no emocionālās vardarbības, no kuras nespēja tikt vaļā. Nereti runājot par vardarbību ģimenē, ir zināmi instrumenti, kā cietušais tomēr var tikt nošķirts no varmākas. Ja policijas darbinieks konstatē tūlītēju apdraudējumu cietušā dzīvībai, brīvībai vai veselībai un cietušais ir iesniedzis policijas darbiniekam pieteikumu, tad policija nekavējoties izsaukuma laikā pieņem lēmumu par nošķiršanu, tādējādi aizliedzot varmākam tuvoties cietušajam. Policijas nošķiršana ir spēkā 8 dienas. Ja cietušais uzreiz zina, ka ir nepieciešams ilgāks nošķiršanas laiks, tad policija sagatavo pieteikumu un iesniedz to tiesai. Savukārt, ja cietusī persona vēlāk nolemj pagarināt nošķiršanu, tad pieteikums personai pašai ir jāsniedz tiesā. No nākamā gada pieteikumu tiesā par pagaidu aizsardzību pretvārdarbību varēs iesniegt arī pieteicēja atrašanās vietā, nevis aizkāruma nodarīšanas vietā, kā tas ir līdz šim. Ir pagājis kāds laiks. Vajātais pierimis, bet Solvitai vīrs aizliedz lasīt draudu vēstules. Tomēr vēl neliela šaubu ēna nomāca sievieti. Solvita gaida labas ziņas, ka vīrietis ir laimīgs, jo laimīgam cilvēkam nav iemesls darīt pāri citiem. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.